Kirola probat egin dugu Amaia, eta orain kirola egingo dugu, baina gurpil gainean. Iñigo Iglesias, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo, eta zeu? Motorren etorri zara ona?
Ez, nire amarekin kotxearekin etorri naiz.
Ah, kotxearekin. Motorrean ez, naiz eta zu oso motosalea zaren?
Ba, baina kalean ez dindez motorarekin ibili.
Adinik baduzu motorrean ibiltzeko, gida baimena izateko?
Bai, daukat, eskutereko gidatzeko permisua, baino oraindik ez. Oraindik ez ezin dut motor handiarekin kaleetan ibili ez.
Pistan bakarrik.
Bai, pistan
bakarrik. Pistan bai, horretan aritzen zarelako, motokidaria zara Iñigo, baina kalean momentuz eskuterrarekin eta noski kotxerik ere ez. Oraintxe apirilean 17 urte egingo dituzu.
Bai, bederatziko, apilaren bederatzean, 17 urte egiten ditut, eta ja, pues, 18 urte izatean nahi ditut, pues, kotxearen...
Baimenak lortzeko, noski.
Bai.
Bai, bai, motorzalea zarela badakigu eta zu esaten ari zara, hori nolabait ben zainetan, ez da, eramaten da. Zer modu zaude ala ere Iñigo, ze entzun dugu asteazkenean kolpe gogor hartu zenuela entrenamenduan, motorretik erorita, ez da?
Bai, test batean negoen eta golpe bat eman nintzen buruan eta pues pizka bat konozimentua galdu nuen.
Bai.
Eta 15 minutu egon nintzen lurrean, pues iaia pues hori konozimenturik gabe. Eta gero etorri ziren medikuak, tak bak egin zidaten eta dena ondo neukan. Ez gintze txiki bat, baina dena ondo.
Zu Iñigo, hau zer da oso gauza arraroa edo puntuala edo inoiz ez zaizu gertatu edo motokidariei horrelako gauzak noizean behin gertatzen zaizkizu konortea galtzea adibidez.
Bai, a ber, hau gauz normala da zeren eta kolpe fuerte bat eman nintzen buruan eta ja, pues, konortea galtzen duzu, baina bueno, ez badaukazuz ezer pues
ez larria,
bai,
no?
Ezer larria ez da problema bat.
Ez dakit horregatek izango dene, baina lehen hemen jarrilekuan xertzera joan zarenean eta kaskoak ipintzera eta ikusi dizut hemen lepo bueltatik ja bururantz tira batzuk jarrita dituzula. Horre tira horiek izaten dira ba ez dakit muskuluak errekuperatzeko edo
bai. Bai, fixerekin lan egiten dut eta akupuntura egiten dut eta ere bai, pues bertebra txiki bat daukat desplazatua. Eta hori pues lanean egiten lana jarri dut es fixerekin pues hori ondo jartzeko eta bai.
Bai, zu pistan ari zarenean moto iruko gidaria zara zu, ez da, Iñigo?
Bai.
Ze abiaduratan ibiltzen zarete hor zirkuituan?
Pues, gutxi gara bera, 120 kilometro hartzen dugu rektan eta gero kurbetan, pues, pues kurba txikietan, pues igual, bai. 80 eta kurba hundietan, eunta berrogeita mar gutxi gora bera.
Noiz hasi zinen motorrean? Ze haue afizioa oso umetatik datorkizu?
Bai, nik 8 urterekin, pues, Irunen, Fikoban,
bai.
Minimoto txiki batekin hasi nintzen, nire aita eta nire osabarekin. Nire osabari moto bat tokatu zion tombolan.
Ah, bai?
Bai.
Horrela zizen daudena?
Bai. Eta ja, pues, gutxi poliki hasi nintzen, minimotoarekin, ibiltzen eta ikasten, eta ja gero, pues, kanperanto batzutara joan nintzen, eta gutxi poliki igotzen joan nintzen.
Ah, beraz, etxean ez duzu motogidaririk izan, motogidari profesionalik, ez da zaleturik, molako motor txiki batekin hasi zen abentura guztia, eta gero lasterketan parte hartzen hasi zinen, eta orain arte, ez, Iñigo, orain duzun taldea, zer da, aurtengo taldea, zer da, inoiz izan duzun onena?
Bai, baiko Racing Team da, bueno, Carlos Arginanoren ekipoa, eta ekiporik profesionalena izan da, eta orain, nire kampeonatuan, fin CF-an, pues, nik esaten dut, ba, da, dela ekipo profesionalena. Osa, nire ekipoa oso ekipo profesional bat da, eta, osa, mundialeko struktura bat daukate, eta oso profesionalak dira.
Kasunetan baiko da enpresa berria bi atal badituna bentzat kirolean, bata da eskupilo eta profesionala eta bestea mototakoa, ez? Enpresa berean zaudeten motogidariak eta eskupilotan ere orain ikusten ditugu enpresa bateko kidak baiko horrekin ezagutzen dituzu, pilotariak adibidez, ala ez daukazu harremanik motogidari eta pilotariak?
Bai,
igual aurkezpenen batean edo...
Bai, aurkezpenean egon nintzen pilotarekin baino, oza, pilotariekin baino ez dut harremana izaten, beraiekin. Oza, egun batean egon nintzen eta oso personal jatorrak dira, eta, pues, baina oza, ez daukat harremana beraiekin.
Zer da importanteagoa, pilotu hona izatea, ala baiko horre moduan eta arginen horren taldearen moduan, zuk esan duzu moduan, talde profesionalenean egotea, oda motorra, ala gidaria?
Bi gauza, oza, motorrean dena importantea da, baino, a ber, moto txarra bat baduzu, ez duzu ezer egingo, oza, hori klaro izan behar da, baino ere bai, moto bat ona izaten baduzu, baino taldea ez da hain profesionala, edo jendea ez du ondo lanean egiten, lanean egon behar den moduan, pues egin, ezin duzu ezer egin.
Taldea beraz ona edo zuk orain arte izan duzun profesionalena oso gustura zaudela izan duzu, ez da Inigo, eta motorra bazelakoa da orain daukaztuna?
Bai, motorra bi marka daude nire kategorian, KTM eta Honda. Mm-hmm. Eta bi moto iaia berdinak dira, pues moto bat gauza batzuk dauzka hobeak bestea baino, eta bestea, pues al revés, beste gauza batzuk mm-hmm. dauka bestea onenak bestea baino. Baino nik orain eramaten dut KTM, Austriako marka bat da, eta oso pozik dago bere lanearekin eta teknikoen pues datorekin, oso pozik dago KTM berekin.
Motoziklismoan box batean egoten zarete bi pilotu. Zure kasuan aurrean Edgar Pons dago, hau da Zito Ponsen semea. Taldean eta horrela nola konpontzen zarete, adibidez, zu aurretik bazoaz eta Pons atzetik, pasatzen utzi behar diozu, ala bakoitzak alduen onduen egin behar du bere lana, eta modu independentean jokatu, karrera batean.
Bai, guk beti oraindik ekipoko lana egiten dugu, ez? Beti bat joaten da leheno eta bestea, pues, bestea pues atzetik, ez, ikusten nola egiten duen eta mejoratzeko eta horrela. Baina karreran beste mundu bat da. Karreran bakoitzak bere karrera egin behar du eta bakoitzak bere gauzak eta bere intereseak, ez, bilatu behar ditu.
Euskal Herrian Inigo, Efren Vázquez izan da munduko motoziklismo txapelketan nabarmendu den bakarra. Ezagutzen duzuzuk Efren?
Bai, ja egon naiz berarekin eta ere bai, pues harreman pizka bat daukat bere masterekin, Angelarekin.
Bilarin.
Bai, baina oso pertsona jatorra bat da eta oso profesionala da.
Aizu ez duguna inora zarretzea eta nahi ez baduzu ez esan, zer zara rosista edo markezista edo... Lorenzista edo...
Bai, a ber, lehenik ez nahi dut inor azerretu, baina nik betidanik rosista izan naiz. Bai. Bai,
baina zure zenbakia 48 da eta ez 46.
Bai, baina hori da Simoncelliren gatik.
Bai.
Simoncellik pues, piloto bat zen eta hil zen karrera batean.
Maistreko izan zuen, bai, Rosirekin hain zuzen.
Bai, Rosirekin eta horregatik bere zenbakia eramaten dut.
Zer moduz Valentzian bizi modua, zean bizi zara, Euskal Herrian pilotu izaterik ez dago, hau da pilotu karrera egin nahi bada horrelako leku batera joan behar da, Valentzia moduko leku batera?
Bai, a ber, Valentzian konturatu behar dira jendea, pues beti egun guztietan eguzkia egiten duela, temperatura ona dagoela eta ere bai zirkuitu asko daudela. Baina nik oso pozik nago Valentzian, a ber, lagun berriak egin ditut, ez, beti entrenatzen ari naiz, eta ere, al final, pues, nahi dudana egiten ari dut, eta hori da niri pozik egiten dudana.
Eta etxean egon zanen egun hauetan, Inigo, agenda bete-beteta izan duzu, ezta? Ze ostiralean, Kirol Gibeka sinatu zenuen, Foru Aldundian, aurrera jarraitu alizateko, eta larun batean zure peina zabaldu zenuten ofizialki.
Bai, lehenengo gunean Denizekin egon nintzen, eta ez nuen oraindik Deniz oso ondo ezagutzen, baino pertsona zoragarria da, eta... Pues, pertsona oso jatorra eta oso ez dakit nazaten da euskeraz, muy cercana.
Gertukoa.
Bai, gertuko pertsona bat da. Eta gero bai, larun batean egon nintzen peinan inaugurazioa egiten eta oso egun ona egin zuen eta oso pozik oso pozik izan nintzen, bai.
Oso pozik daudenak, peina horretako jarraitzaileak dira, gaur goizean, faktoriako lagunekin izan dira izketan, eta zeure ibilbidearekin, ba, denok gaude, bueno, oso adi, baina eurek pozik, ba, itxura ona duelako, baina lan asko egin beharko duzu, pentsatzen dut, bide hori zuzen jarraitzeko eta iritsi nahi duzun lekura iristeko. Valentzian, egun normal bat zuretzako, noiz hasten da eta zelan dituzu egiteko?
Vale, pues niretzako, pues Valentzian egun normal bat da, pues bi aldiz jotea entrenatzera eta gero ere bai eskolara jotea. Orduan nik hasten dut eguna zazpitan, gutxi gora bera.
Bai.
Askaria egiten dut eta taper batean sartzen dut eta gero ja gimnasiora joaten naiz, gimnasioan nire rutina egiten dut eta gero presaka eskolara joaten naiz, eskolan egoten naiz gutxi gora bera laura arte eta gero lautan, bueno, jaten dut momentu batean eta ja entrenatzera, motorrarekin entrenatzera joaten naiz, kaize bera, nire motor asko eskolara, ez? Eta KSB-en, pues, hiru ordu entrenatzen ditut, zazpira arte, edo zortzira arte gutxi gora bera. Eta ja gero, afaltzera joaten naiz, dutxatxera, etxeko lanak egitera, eta ja gero...
Eta ondartzarik ez dago?
Ondartza...
Edo, zer esango zut, parranda erdi irik ere, edo...
Ondartza gutxi, baina parranda gutxiago.
Beraz, 17 urteko gazte batentzat, egia da esan duzu, zuk nahi duzun egiten ari zarela, eta zure ametsa dela, eta oso pozik zaudela, baina beste alde gogorra ere badu horrek, inigo, zure gaztetasuna erabat eman da egotea proiektu honetan?
Bai, baina nik, nik aina, oza, nik hau, nik aina dutez, eta... Nik nere osea, ez dakit no zaten den futuro, nere
zure etorkizuna.
Bai, ni etorkizuna, pues osea, horregatik nago Valentzian, ez? Nere etorkizuna pues ona izatea nahi dut, ez? Eta pues bueno, osea, nik pilotua izan nahi dut eta
hau da egin beharrekoa, ez?
Bai, bai. Bai.
Zure urte betetzea, apirilaren 9an esan duzu, bi egun aurretik hasiko da denboraldia zuentzako Portugalen Estoril zirkuituan. Behin kategoria honetatik aurrera, ze maila daude motoziklismoan?
Pues a ver, nik orain FinCFM nago moto iruan, eta ja urrengo kategoria da mundiala. O sea, urrengo ya
munduko txapelketa. Bai, munduko telebistan ematen dutena, bueno...
Bai, telebistan bai, telebistan ematen dutena, eta...
MotoGP-aren azpiko beste bi kategoriekin batera, hori da.
Bai. Eta ja, pues hori da nire objetiboa bi mila eta hogeirako, gutxi gora bera.
Datorren urtera begira, orduan?
Bai, a ber, ez nahi dut azkarra izan, ez? Osa, poliki joan nahi dut, baina... Bai. Pues, como se dice, con pies de plomos. Baino bai, nire objetiboa da, 2020-ko, pues, mundialean hasi eta ondo egin.
Ba, Inigo Iglesias, ea sortea duzun, Valentzian zaude zure ametxori betetzeko bidea egiten, gogor lanean, eskolara joan eta egunero bibider entrenamentuetara, eta historien Portugalen hasiko duzu denboraldia, errenteriakoa zara, baina ea hemendik denbora tarte batera ba ikusten zaitugun bideo horretan gorago egin duzula.
Vale, eskerrik asko. A ber, ea dena lortzen dudala eta
zure osabari tokatu espalitzaio motor txiki bat onbolan gaur ezinateke hemen egongo, baina horrelakoa da bizitza, Inigo. Inork ez daki egun batean gertatzen gauza anekdotiko batek nora eramango gaituen, eh?
Bai, egia daukazu.
Inigo Iglesias, eskerrik asko. Eta ondo segi, zorte hon.
Ezkerrik asko zuei.